Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од пригледот на вестите од изминатите 7 дена ќе чуете. Премиерот ја повика Индонезија да ги зајакне билатералните одбранбени врски. Обединетите нации нема да ги поддржат напорите за помош во Газа поддржани од САД, бидејќи уште 100 лица загинаа во најновите напади. Уставни измени без гаранции се неприфатливи за владата, рече македонскиот премиер Мицкоски. И од велосипедизмот. Австралиците на двата краја на спектарот на среќата, по хаотичната шеста етапа на Giro di Italia. Слушајте не. Премиерот Ентони Албанезе вели дека Австралија треба да продолжи понатаму во зајакнувањето на врските со Индонезија. Остварувајќи го своето прво патување во странство по изборите, господинот Албанезе ја искористи својата посета на Джакарта за да ги поттикне билатералните одбранбени врски. Тој вели дека постигнатите договори се уште еден чекор кон продлабочување на врските.
This treaty level agreement, underpinned by the Lombok Treaty, will enable new cooperation in maritime security, counter-terrorism, as well as humanitarian and disaster relief. It represents the most significant step in the Australia and Indonesia security partnership for three decades. Let me be very clear. I do not see this agreement, though, as the last step, just the next step.
Најмалку 60 лица загинаа во израелскиот напад врз Газа. Медицинскиот персонал вели дека меѓу жртвите има жени, деца и истакнат новинар, а повеќето лица се убиени во Кан Јунис. Нападите уследија по претходните напади во кои наводно загинаа 80 луѓе, додека Израел ја продолжува својата 10-неделна целосна блокада на храна и помош. Раселениот палестинец Ахмед Хамад вели дека под засилените напади на Израел, смртта ги обкружува жителите на Газа, каде и да одат.
What we're experiencing now is even worse than the Nakba of 1948. We've suffered massacres, hunger, killing and repeated displacement. Now the Israeli military urges us to move to the western part of Gaza, claiming it's a safe zone. But the reality is, we're attacked no matter where we go.
Украинскиот председател Володимир Зеленски рече дека делегацијата што Русија испрати во Турција за мировни преговори е само за украс, откако неговиот колега Владимир Путин одлучи да не дојде. Разговорите се сметаат за први директни преговори по неколку години, откако беа предложени од Русија, кога таа одби да го почитува 30-дневниот прекин на огнот што го предложи Украина. Сега е нејасно дали тие ќе продолжат и покрај тоа што делегациите од Украина и Русија веќе летаат кон Турција. Зеленски вели дека нема да присуствува, доколку Путин не присуствува исто така. Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп не ја исклучува идејата и самиот да присуствува, а шефот на НАТО Марк Руте изрази надеж дека ќе биде постигнат напредок. Министерката за надворешни работи на рускиот сосед Финска, Елина Волтонен, исто така беше во Турција, но призна дека не очекува голем напредок.
When it is about negotiating how to end the war, we have one chair empty, which is the chair of Vladimir Putin. So now I guess the entire world has realized that there's only one party not willing to engage in serious peace negotiations, and that certainly is Russia.
Назад во Австралија. Најновите податоци покажуваат дека ситуацијата за младите австралици кои што сакаат да поседуваат дом е полоша од кога било. Компанијата за анализа на имот, CoreLogic, вели дека повеќе од една третина од домовите во Австралија се проценети на 1 милион долари или повеќе. Пред 10 години, помалку од 10% од домовите вредеа толку. CoreLogic вели дека приходите на младите не се во чекор со тој раст на цените, а се поголем број богати домакинства треба да изнемуваат на подолго време. Тоа пак ги влошува работите за помалку богатите луѓе, зголемувајќи ја конкуренцијата. И уште повеќе, падот на каматните стапки веројатно повторно ќе ја потикне побарувачката, притискајќи ги цените да растат. Се очекува Резервната банка, која ќе заседава следната недела, да ги намали каматните стапки на 3,85%. CoreLogic вели дека тоа дополнително ќе го зголеми јазот во богатството меѓу собствениците на куќи и оние кои не се собственици. Сузан Ли вели дека повторното поврзување со жените ќе биде нејзин клучен приоритет како федерална опозицијска лидерка. Тешката загуба на опозицијата на сојузните избори потикне обвинувања дека Либералната партија изгубила контакт со модерната Австралија. Госпоѓа Ли, избрана неделава за прва жена федерален лидер на Либералната партија, изјави за Seven Network дека сака да допре до зафатените австралијски жени.
And I want to make sure that our policy agenda that we work very hard as a team to develop meets modern women, indeed all Australians where they are.
Од другите вести од Австралија. Сенаторката од Квинсленд, Лариса Вотерс, е избрана за нов сојузен лидер на партијата на Зелените. Мехрин Фаруки, која беше заменик лидер под водство на Адам Бент, ќе ја продолжи улогата под госпоѓа Вотерс. Ник Мекин ќе продолжи како така наречен партиски камшик, а Пени Алама Пейн како заменик камшик и председавач во партиската соба. Госпоѓа Вотерс вели дека како лидерка на Зелените, таа ќе изврши притисок врз владата да действува по итните прашања.
The issues that people are facing are getting harder and are getting worse. We need strong action on the climate, on nature, on the housing crisis, on the cost of living crisis, and we need our parliament to work to actually meet the needs of the people that it's been elected to represent.
Од Македонија. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта, кој вчера престојуваше во Скопје во рамките на својата балканска турнеја, имаше средба со премиерот Христијан Мицковски, а по средбата се одржа заедничка пресконференција. На прашањето дали може Македонија да добие гаранции дека нема да биде блокирана на патот кон Европската унија доколку направи уставни измени, Кошта одговори дека тоа што е договорено е договорено. Тој отфрли можноста за некаков план Б за да се деблокира пристапувањето на Македонија кон Европската унија. За премиерот Мицковски, преговарачката рамка е грешка на претходната влада на СДСМ и ДУИ. Тој рече дека уставните измени без гаранција се неприфатливи за владата.
Нашиот став е јасен и принципиелен. Ние тоа не можеме да го прифатиме. Без да видиме добра волја и спорака од соседната страна. Не можеме ние да менуваме устав по кој знае кој пат, а без да имаме јасна порака и јасна испорака од другата страна, тоа е бугарската страна. А имаме проблем. И затоа сакаме да разговараме за да го решиме тој проблем. И ова е двонасочна улица. Ако испорачува едната страна континуирано, а другата ништо, тогаш нема цел, нема поента.
Назад во Австралија. Полицијата соопшти дека украдениот автомобил користен во наводниот политички мотивиран пожар во синагога е поврзан со два предходно подметнати пожари и пукање. Инспекторите објавија серија снимки и слики од луѓе за кои се верува дека се одговорни за подметнувањето на пожарот во синагогата Адас Израел во декември. Полицијата тврди дека украдениот автомобил пред нападот во синагогата бил користен и за подметнување пожар и пукање во Бандура, како и за подметнување пожар во ноген клуб во Саут Јара во декември. Помошникот на Австралиската федерална полиција за борба против тероризмот, Стивен Нут, вели дека случајот се третира како политички мотивиран.
This investigation remains a terrorism investigation. We will continue to investigate it as a politically motivated attack on the Jewish community. This arson was an anti-Semitic crime. To set alight a synagogue is to strike at the heart of the Jewish community.
Истражувачите велат дека почитувањето на начините на знаење, постоење и дејствување на абориджините преку холистички и деколонизиран пристап кон грижата е патот за унапредување на здравјето. Вишиот истражувач од Универзитетот во Аделаида, Ким О'Донел, вели дека сегашниот акцент на биомедицинскиот пристап ги третира поединичните делови наместо личноста како целина. Истражувачите од Универзитетот во Аделаида и Универзитетот Флиндерс работеа со 5 служби за примарна здравствена заштита на абориджините низ Австралија на 7-годишен истражувачки проект. Наодите велат дека сегашниот систем не бил развиен или структуриран за да ги вклучи домородните луѓе. При тоа бележал постојани неуспеси кои ја зголемуваат недовербата во системот. Предупредување за расипување на изненадувањето за слушателите кои сакаат да ја гледаат Евровизија во прајм тајм на SBS, Следната вест содржи резултати. Годжо е елиминирана од Евровизија во полуфиналната фаза. Литванија, Израел, Ерменија, Данска, Австрија, Луксембург, Финска, Летонија, Малта и Грција се 10 земји што се пласираа во големото финале во недела. Годжо, познат како Марти Замбото, го започна својот настап со сегмент кој промовира блендер пред да влезе во кабина за да се трансформира во син светкав комбинезон кој што беше драматично соблечен. Ексклузивното емитување на SBS на Евровизија 2025-та е во живо секој ден и во ударен термин на SBS и SBS On Demand. Во велосипедизмот, шестата етапа на Giro d'Italia донесе изразито различна срека за двајцата австралици, при што Кейден Гровс победи на етапата, но поранешниот победник Джай Хиндли беше принуден да ја напушти трката по огромниот пат. Гровс кој потекнува од Гимпи во Квинсленд, успешно избегна демонстрант кој истрча кон теренот во последниот дел од етапата и ја доби деветтата етапна победа на Гран Тур во неговата кариера. Предходно, 29-годишниот Хиндли доживеа потрес на мозокот по судар на влажниот јужен италијански пат. Тоа предизвика масовно натрупување, а трката мораше привремено да биде прекината. Со возило на брза помош, тој беше пренесен во болница, а таму ќе остане и во текот на ноќта. Чешкиот возач Матијас Вацек вели дека условите создале апсолутен хаос.
The roads here are when it's wet, really slippery, and today in some parts it was like ice skating. So yeah, a big crash happened there, and it was probably 60 riders on the ground, you know.
Мац Педерсон останува лидер во вкупната трка. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, за 0,64 американски долари и за 35,1 македонски денар. Додека еден американски долар се менува за 54,58 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И да видиме какво време ги очекува по големите австралиски градови утре, сабота 17 мај. Во Перт, времето ќе биде сончево со максимални 26 степени. Аделаида ја очекуваат слаби врнежи со максимални 17 степени. Врнежи за Мелбурн со максимални 14 степени. Хобарт исто така го очекуваат можни врнежи со максимална температура од 11 степени. Можни врнежи во Камбера со максимална температура од 18 степени. Сиднеј го очекуваат слаби врнежи, а температурата ќе достигне максимални 21 степен. Намалување на врнежите во Брисбен со максимални 26 степени. Во Дарвин времето ќе биде сончево со максимални 32 степени и во Алис Спрингс сончево време со максимални 21 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.